Þarna eru auðsjáanlega forn mannvirki miklu, miklu meiri heldur en ég hefði látið mig detta í,
Ertu að taka mikið upp á hluti?
Nei, já, við erum búin að taka mikið upp í dag.
Já, hvor annan á?
Já, já.
Samtala ykkar.
Það er nú ekki, þetta er nú bara svona til gamans og til minnis. Kona mín sagði að ég hefði þetta fyrir leikfang, það er satt. En hérna, hvað varst að segja kallinn sem bjóð þarna? Sagður ekki þegar fæðurinn hefði gist þarna?
Nei, hann gistur ekki heldur. Koma þar og drakk þar kaffi.
Já.
Og ég þurfti að það hefði verið þessi Sigmundur sem leikstóða.
Já.
Og...
Var það sá sem að...
Það var sá sem að fór stökkstu og til.
Já, eftir tóbakinu.
Hvernig var það, sérðu?
Það var þannig að kalli bjóð þannig einangra og þingri í. Var mikið tókastmaður. En var orðin lengi, búið að vera lengi. Vítund og laus, sem þeir kalluðu.
Já.
Vissi að tópa ekki frelsaði. Og fór vestur að sljóti, stökk yfir strenginn.
Já.
Og kom niður í skafl hirmein og hafði sér tópa ekki frelsaði. En hvernig að fór aðeins aftur baka, það veit maður ekki, hann var góður hann tópa ekki.
Það er nemlig að þarna við Badnumsforsin, sko, þetta er ákvæmlega auðvelt að stökkva ef einhverjum er kert til þess. Og breytnin er ekki nema svona, já, líklega ekki nema 1,5 metri, 2 metrar.
Það þarf frekast til þess, meira til þessi hugrekki heldur en nokkuð annað.
Já.
Já, hvað er það?
Og það er það að fljótið er núna að brjóta eyri sem er undir hrauninu. Og er að grafa sig inn undir hrauni, þarna hjá Grænhill.
Hjá Grænhill, það sem við vorum
á þeim. Segir Hríkir.
Já.
Og þarna getur Sigurður Þórarinsson komið með aldursákvarðar og síðan hvernig fyrir þetta hraun rann.
Já, það er sett.
Hvernig
gekk ykkur
þeim? Þetta er þér ágætt.
Það var einu alltaf lítið sem við heyrðum til þín.
Það var mest gaman að fólki viti ekki þessu.
Já.
En annars, ég hef aldrei.